Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.svetenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633, putem SMS poruke na broj
069-23-22-13.
Pitajte sveštenika.
Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci, draga braće i sestre, dobro vam veče, dobro nam došli u emisiju Pitajte sveštenika. Evo, večeras imamo radost i blagoslov da će na naša pitanja odgovarati naš drag gost, protojerej Stavropor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. Oče, blagoslovite, dobrodošli, Hristos Voskrse.
Ovo je istinu Voskrse, po 100 puta pozdravljam sa Hristos Voskrse, to je najljepši i najradosniji pozdrav.
Za vas, draga braće i sestre, poziv da nam svoja pitanja postavljate na broj 041-231-633, pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com ili porukom na broj 069-23-22-13. Oče, evo, juče smo proslavili veliki praznik, praznik Svetog Jovana Vladimira, kneza Srpskog, od čije mučeničke končine ove godine obilježavamo 1000 godina.
O Svetom Jovanu Vladimiru, slava Bogu, u posljednje vrijeme se dosta govori, ma koliko da ima vremena koja ja dobro pamtim, da smo samo mi teolozi ponešto malo znali i govorili sa tom Jovanu Vladimira da u narodu, osim naravno onim krajevima gdje su njegove mošti svete, eto, da se gotovo nije znalo. Naime, kao da je prosto nekako vrijeme učinilo svoje da po tom zlatu popadne prašina, ali zlato uvijek zlato. Tako da kad je došlo vrijeme, kad je bilo potrebno, samo se razgrnula malo prašina i sve drugo i zlato je ponovo zasijalo. Ovog momenta Sveti Jovan Vladimir je neobično značajan za nas, za srpsku crkvu, za srpski narod, jer on je iz 10. vijeka, dakle, knez srpski iz 10. vijeka, vladao je ovim našim krajevima i vidim sada u zadnje vrijeme, to je sada prosto to je državna politika, oni ga nazivaju ovi Montenegrini, nazivaju ga Vladimirom, ne, nije nikad Jovan Vladimir, on je Jovan Vladimir, Vladimirom Dukljanskim, i sa posebnim akcentom na to, za Boga, da je to naravno nekakva Duklja koja podrazumijeva crnogorstvo, ovo moderno montenegrinstvo. Tako da kažem, naravno, ta glupost je neograničena, što da radimo, jer ovo su bile, uvijek bile, u to vrijeme kada je Sveti Jovan Vladimir vladao, dakle 10. vijek, crkva je bila nepodijeljena, dakle nije mogao biti, pripadati ni zapadnoj, ni istočnoj, jer tad je i papa bio pravoslavan, dakle ne može se govoriti o tome je li on bio istočni ili zapadni u nekakvom smislu riječi današnjih podjela. Dakle, tu vrlo naglašavam taj moment. A već nešto kasnije, poslije upokojenja, poslije smrti Svetog Jovana Vladimira, dolazi do raskola 1054. Međutim, dokaz da je ovo srpska zemlja je činjenica da papa, boreći se za poziciju na našem prostoru, u malom gradu, i danas to nije veliki grad, Bar, nasuprot gradu Bariju, znači u Antivariju, postavlja ni manje ni više nego nadbiskupa, znači arhijepiskopa za srpsku zemlju i daje mu titulu primasa srpskog ili primasa cijele Srbije. Dakle, papi tada nije smetalo što je ovo srpska zemlja i on naziva ovu zemlju, zapravo svoga predstavnika koji ovdje treba misionari, da ove krajeve koji su bili tu negdje na razmeđi između istoga i zapada, da ih prevuče na onu stranu gdje je već tada već podijeljena crkva, gdje je već postojao rimokatolicizam u današnjem smislu riječi, iako ni tad taj rimokatolicizam nije nešto bio toliko odvojen od pravoslavlja koliko danas. I zato je nama važna stvar i to vrijeme svetog Jovana Vladimira, koji je bio srpski knez dioklijski, odnosno Zete. Nekad je zovu dokumentima Zeta, nekad je zovu Dioklija, oblast Prevalitana, sve zavisi ko i kako piše o tome, ali svi vizantijski izvori govore da je to, da ovdje žive Srbi. Dakle, to nije sporno u ozbiljnoj nauci. Naravno, ako neko hoće da mešetari, onda može da izmislja šta god hoće, ali u ozbiljnoj nauci to nije sporno. Dakle, Sveti Jovan Vladimir u slučaju, naravno, do ovih naših podjela, o njemu se moglo govoriti isključivo kao jednom pravednom vladaru koji je postradao na vjeru, što bismo mi rekli. Povjerovao je svome rođaku Vladislavu i došao na vjeru, on poslao drveni krst kao znak sigurnosti da će biti među njima razgovor ljudski i hrišćanski. Međutim, prosto njegov suparnik Vladislav, koji htio da uzme vlast, jednostavno njegovi ljudi su odsjekli glavu na pragu crkve. Dakle, i taj krst je sačuvan, taj drveni krst, on je sada u srebro okovan i on se čuva u porodici Andrović u Baru. I to je taj krst koji se iznosi svakog Trojčendana na Rumiju. I dakle, imamo od svetog Jovana Vladimira i baš onako konkretni, direktnu svetinju sačuvanu, upravo taj krst drveni koji je Vladislav poslao kao znak mira, znak vjere, da ga u stvari namami, taj krst je danas čuva porodica Andrović i taj krst se vjekovima iznosi na Rumiju, isti umeđu vremenu je okovan u srebro i to je učinilo naravno da on bude bolje sačuvan. Sveti Jovan Vladimir je veliki svetitelj, jedan od prvih srpskih svetitelja i njime nekako na fin, na najsvetiji način započinje da se kiti nebo srpsko svetiteljima. Naravno, Bog samo zna koliko je bilo prije njega i poslije njega znanih i neznanih mučenika za vjeru i to samo Bog zna, to ćemo jednog dana vidjeti kad se sretnemo tamo gdje ćemo jednog dana svi da odemo. Međutim, za nas sada je neobično važno što znamo, prvo sami, što sva cijela historiografija govori o tome da je on zetski kralj, dakle srpski zetski kralj iz 10. vijeka. Dakle, u 10. vijeku nema sumnje da one oblasti kojima on upravlja su srpske zemlje, što je za nas neobično značajno. Danas je u vrijeme apsolutnih falsifikata, kada se pravi nekakva nova istorija, preoblikuje nešto što potpuno očigledne stvari. Evo recimo, jedan školski primjer, nekakav tamo Ćosović je napisao da je Njegoš izmislio da smo mi Srbi. Znači, mislite, toliku glupost odvalite, to je jednostavno prosto lupio i ostao živ. Ali glupost je neograničena. I on to kobajagi nekim kobajagi naučen činjenicama potkrepljuje, a onda dođe Nova Kilibarda pa ga brani. Od Kilibarde u srbovanja se nije moglo živjeti. Kažem, jednostavno ima tu neke stvari koje gdje ljudski um zastane, pa čekaj se ovi zdravi, normalni, šta se tu dešava. Međutim, to je naše neko vrijeme u kome sada zarad nekih međunarodnih okolnosti se preoblikuje sve. Evo sad recimo se vrlo insistira na tome, za Boga, mi ćemo da se priklonimo zapadnoj strani. Drugim riječima, ovi nas polako vuku prema Uniji. Drugim riječima, zabluda je bila ono što su naši stari učinili. Zabluda je dakle bilo to što je radio Sveti Jovan Vladimir, što je se držao istine. A posebno je priča koju vrlo insistiraju da je Sveti Simeon Mirotočivi, dakle Nemanja, bio okupator ovih krajeva, dakle, i da je Sveti Sava nametnuo pravoslavlje u ovim krajevima.
Okupirao je svoje rodno mjesto.
Da, jeste okupirao, jeste. I prosto je i Svetosavlje sad se spominje kao pežorativ, kao nešto pogrdno. Dakle, Svetosavlje je nešto što treba uništiti. Dakle, krajeva nije nekakva generalna politika bila. Ja ne znam koliko je našim slušalcima poznato, ali Zbignjev Bžežinski, to je jedan Poljak, ali koji je vrlo visoko u administraciji američkoj, kad je pao Berlinski zid, rekao, odlično, sad je pao komunizam, pravoslavlje je sljedeće na redu. I evo sad gledamo šta se radi na Ukrajini, šta se radi po bijelom svijetu. Atakuje se na pravoslavlje i pravoslavlje treba uništiti. Upravo samo zbog toga što đavo ne može trpi nikoga ko ima onaj blagodatni oganj iz Jerusalima, nekoga ko ima cijelu istinu. Ko ima blagodatni oganj, ima i cijelu istinu vaskrsenja. I to je ono što je posebna priča u naše vrijeme. Međutim, ali ne reče Ture, ako Bog da. Ako je Gospod rekao da njegove crkvi ni vrata adova neće moći da naude, da naškode, onda svi ovi pokušaji ovih belosvjetskih planera mogu ostati svi one pred vratima crkve Božje. Naravno, može se desiti da neko od nas pojedinačno poklekne, da neko od nas pojedinačno propadne, to da. Ali da će crkva propasti cijela, jer crkva može bez ovoga onoga petog, devetoga koji će da se pokoleba, ali crkva ostaje cijela, nedirnuta, jer to je tijelo Hristovo. Hristos je pobjedio smrt, pobjedio je silu đavolsku. Dakle, Hristu i crkvi njegovoj ne može ništa biti. Ali naše je zato pravoslavne crkvi da sve vrijeme pred čitavim svijetom otvoreno i javno svjedočimo cijelu istinu o vaskrsenju Hristovom i onda naravno onda nam ni vrata adola neće moći ništa. Naravno, ako počnemo da pravimo kompromise i da se ulagujemo i Rimu i ne znam nija kome drugome, onda naravno ako počnemo pravimo kompromise, to je najopasnija stvar. Ima recimo jedna riječ Svetog Marka Efeskog koji je bukvalno spriječio Florentinsku famoznu uniju. Ona je potpisana tamo negdje pred pad Carigrada, ali Marko nije potpisao i na njegovim ikonama uvijek stoji učenje zapadnih učitelja niti prihvatam, niti priznajem, smatram ih za izvitoperena. Ne može biti kompromisa u pitanjima pravoslavne vjere. Dakle, mi možemo da i treba da volimo sve druge ljude, sve druge koji drugačije ispovijedaju vjeru Hristovu. Da, ali ne možemo sa njima ni da se molimo, niti da zajedničarimo, što, kako se to u crkvi kaže. Dakle, to je ono što je razlika. E, upravo taj zapad takav hoće pošto po to da nas zasječe za glavu i da ostavimo ono što nas je kroz vijekove održalo. Kao što su odsjekli glavu Svetog Jovana Vladimira. Dakle, na ličnosti Svetog Jovana Vladimira se prelamaju danas mnoge stvari. Počevo od toga što falsifikuje se u istoriji ko je on bio, šta je bio, čiji je bio knez, po ovoj novijoj istoriji, ma slučajno nije bio nikoga, nikakav srpski knez bio, dakle, nego je bio vazda montenegrinski. Međutim, niti je bilo Montenegra, niti je bilo pomena o Montenegru. Tad, to je bila rimska oblast Dioklitija, na slovenskom, Zeta, ovam onamo. Međutim, činjenica je da je ovo, kad su sve Sloveni tu naselili, da je to srpsko područje, i pogotovo od vremena Svetog Save, vrlo definisano pravoslavno. Dakle, proslavljajući Svetog Jovana Vladimira, vrlo se prisjećamo i postajemo svjesni toga da se na njegove ličnosti danas, u naše vrijeme, lomi nešto. Hoće da ga prisvoje da on dukljanski, pa hoće da napravi kontinuitet, zato se i pravi nekakva hiljadugodišnjica državnosti u Crnoj Gori. Prosti, pojam crnogorstva u smislu tek u negdje u 14. 15. vijeku se pojavljuje. Naravno, ovo područje postoji kao što postojalo uvijek, ali različito se zvalo. I kako neko može da pravi hiljadugodišnju državnost na nečemu što je bilo nešto potpuno drugo, ali da u tu priču ne ulazimo. Zato kažem, ovaj sveti dan Svetog Jovana Vladimira, koji je okupio hiljade ljudi, pogotovo u Baru, tamo gdje se gradi veliki hram, probuđen narod koji zna šta hoće, i hram se gradi, i taj hram i taj narod će biti svjedoci toga da je živ Bog, da je Gospod vaskrsao, da je Sveti Jovan Vladimir srpski knez, i ne zbog toga što to mi pravimo propagandu, nego zato što je to tako. Kažem, u početku sam rekao, bila je malo popala prašina po ličnosti Svetog Jovana Vladimira, međutim, zlato je uvijek zlato, samo se malo razgrne, ono zasija. Tako da, godinama, čak vijekovima, skoro da se nije znalo za Svetog Jovana Vladimira u mnogim srpskim krajevima. A evo sad će da sija i da svijetli i da svjedoči ko smo i šta smo na ovim našim krajevima, koji su najugroženiji dio srpskog naroda i srpske teritorije uopšte.
Pitajte sveštenika.
Idemo u susret još jednom velikom prazniku, prazniku Gospodnjem, prazniku Vaznesenja Gospoda i Spasa našeg Isuse Hrista, 40. dan po njegovom vaskrsenju, znači slavimo u četvrtak 9. juna Spasovdan, pa da nam kažete nešto i o ovom velikom prazniku.
Vaznesenje je pokretni praznik i vezan je za Vaskrs. Uvijek je 40. dana po Vaskrs i uvijek pada u četvrtak, zato što 40. dan uvijek pada u četvrtak. I, dakle, zato se datum mijenja. jer pošto je pomenu datum, da neko ne pomisli da je to datumski vezano za konkretan dan. Dakle, to je 40. dan po Vaskrsenju, a Vaskrs se obračunava na poseban način. Evo i tu jedna sitnica, recimo, vidimo na televiziji, kažu po julijanskom kalendaru Vaskrs. Ne postoji Vaskrs po julijanskom kalendaru, Božić postoji po julijanskom i gregorijanskom kalendaru. A Vaskrs je po pravoslavnoj, odnosno istočnoj pashaliji, i postoji druga pashalija, znači izračunanje Vaskrsa, to je zapadna pashalija, to nikakve veze sa kalendarom nema. Dakle, Vaskrs je ove godine vrlo udaljen je bio zapadni i istočni, zato što je obračunavanje, način obračunavanja Vaskrsa je, postoji prosto starija pashalija, takozvana, to je ova pravoslavna ili istočna, i zapadna pashalija koja ima nekakva stupanja, je već, dok smo još bili zajedno, počela bila se probija, međutim, ipak držala se ova stara koja se u Aleksandriji obračunavala. Zato jedna od titula Aleksandrijskog patrijarha je da je sudija Vaseljene. Zato što je on svake godine obavještavao čitavu crkvu kada pada Vaskrs te godine. Dakle, 40. dana po Vaskrsu se slavi Vaznesenje Gospodi, jer bukvalno 40. dana se tako desilo da je Gospod 40 dana se javljao svojim učenicima i obavijestio ih o mnogim drugim stvarima, rekao da će postati duha utješitelja. Na jednog dana na Maslinskoj gori u Jerusalimu skupili su se svi apostoli i Prsta Bogorodica, i on je pred njima prosto vaznio se, prosto zamakao je za oblak, u tijelu je otišao prosto i prestali su da ga vide svojim fizičkim očima, kad se zamaka, on će u tom proslavljenom tijelu se i vratiti. I time on završio svoju zemaljsku misiju u smislu propovjedi. Ali je obećao će posjetiti Duha Svetog, zato 10 dana kasnije, na 50-nicu, šalje Duha Svetoga, koji od tada rukovodi crkvom, to je rođendan crkve. Dakle, Gospod Hristos je glava crkve, ali Duh Sveti je taj koji rukovodi crkvom od silaska Svetog Duha na apostole. Zato su važni ovi praznici. Kao što u svoje vrijeme sam govorio o praznicima vezanim za bogojavljenje, odnosno Božić. Prosto ti praznici su nastali prosto kao praktična potreba, jer u početku, samo da podsjetim, je samo postojalo bogojavljenje koje objedinjavalo sve praznike vezane za rođenje i dolazak Gospoda Hrista. Kad je u četvrtom vijeku odlučeno da 25. decembar bude dan rođenja Hristov, onda su izvedeni praznici. 9 mjeseci unazad su blagovijesti, 8 dana poslije je obrezanje, 40. dana poslije rođenja Hristova je svetenje. E, to su ti praznici koji su izvedeni iz datuma rođenja Hristova. Međutim, ovaj praznik Vaznesenja je izveden iz praznika Vaskrsenja Hristova, odnosno faktički se tako desilo. Poslije Vaskrsenja 40. dana Gospod je, kao što je postio 40 dana u pustinji, tako je 40 dana ostao među svojim učenicima, propovjedao im, javljao se učenicima i tada se vaznio i obećao Duha Utješitelja koji će doći 10 dana kasnije. I od tada Gospod Isus je glava crkve i mi svi koji smo kršteni se danom, momentom krštenja postajemo sudionici njegovog mističnog tijela, tako se utkamo se u njegovo mistično tijelo i to je crkva, a crkvom rukovodi Duh Sveti. Naravno, to nije baš jednostavno, odnos Oca, Sina, Svetog Duha, to nije baš mnogo lako razumjeti, to je nadrazumno, nije nerazumno, nego nadrazumno, ali to je to. Dakle, Gospod završava svoju zemaljsku misiju na način što će se vaznio na nebu u tijelom, ali obećao da će postati Duha Utješitelja. I od Duhovdana crkvom Božjom upravlja Duh Sveti. I zato kad se donose odluke na saborima, u preambuli uvijek stoji izvoli se Duhu Svetome i nama. Dakle, Duh Sveti je rukovodio oce Vasiljski sabora i zato su te odluke nepogrešive. Zato što ih je usaglasio molitvenom arhijereji, nasljednici apostola su u sadejstvu sa Duhom Svetim nešto od istina vjere reformulisali. Dakle, i zato recimo u svoje vrijeme neko je pomenuo kao zašto pravoslavna crkva nema papu. Pa kaže, imamo papu. Duh Sveti je papa u pravoslavnoj crkvi. Duh Sveti rukovodi crkvom, a sabor episkopa čini taj sabor koji treba u jednomisliju da uz sadejstvo Duha Svetoga da čuva istinu vjere i da je pronosi dalje do skončanja vijeka. Zato je ovaj praznik neobično značajan, što time se zaokružuje zemaljska misija drugog lica Svete Trojice, Gospoda našeg Isusa Hrista, koji je došao na svijet, stradao, vaskrsao i vaznio se na nebesa 40 dana po vaskrsenju.
Родная песня наша, туда, где мы тебя свободно пели, где было так привольно нам с тобою.
Pitajte sveštenika.
Evo će, Momčilo, nakon ovih uvodnih tema da pređemo i na pitanja naših slušalaca, da podsjetimo, ovo je emisija Pitajte sveštenika. Večeras imamo blagoslov i radost da na naša pitanja odgovara protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. Evo će, kao prvo pitanje za večeras izdvojili smo pitanje našeg slušalca iz Beograda, koga i pozdravljamo ovom prilikom. On kaže da je čuo od starijih ljudi da nije dobro saditi orah ispred kuće, jer po nekom starom vjerovanju nije dobro da to drvo bude blizu kuće, jer ako se korijen oraha, kako je čuo, podvuče pod kuću, ta kuća se gasi. Da li je to sujevjerije ili neki paganski običaj, pita on, i kakav je stav crkve po ovom pitanju?
Po tom pitanju crkva nema stav, ali postoji neka logika. Koliko ja znam, pred svakom kućom srpskom za koju znam gdje sam na selu odrastao kao sveštenički sin, ima orah. Dakle, i znam da ima odreza kuća koje ne da se, da im se ništa nije desilo, ali ima kuća gdje se to desilo zato što se desilo da ostanu bez muških potomaka. To nema veze sa orahom. Svakako, i sigurno da je to neko sujevjerje, moram priznam da nikad nisam čuo za tako nešto, iako sam se svega i naslušao, zato kažem, prosto da umirimo našeg slušalca, ne treba se boji ako ima orah pred kućom. Orah, podvuče li se korijen oraha, sigurno neće biti nikakve štete po tom pitanju. Naravno, da li postoje nekakva dejstva, prosto hemijska, to treba pitati nekoga, da li orah blagotvorno djeluje na ovo, na ono, to treba vidjeti, prosto postoje ljudi koji znaju, ali to nije pitanje za sveštenika. Tu, da li orah prosto sa svojim lišćem koje je karakteristično mirisa i ovo ono na neki način utiče negativno na ovo ili ono, to treba pitati nekoga ko to zna, ali sa, jer pitanje postavljeno crkvi, postavljeno svešteniku. Dakle, ne treba se bojati toga da će, ako korijen oraha pođe pod temelje, da će se nešto desiti loše u kući. To sigurno ne, jer svako drvo je od Boga i sve što je od Boga dobro je. Kažem, s tim što postoje neke stvari, znamo što, da je nešto i otrovno, pa on se zna da se to ne jede ili se ne pije, ali nečemu sigurno služi, jer sve što je Bog stvorio ima neku svrhu. Dakle, ne treba se bojati toga da se, jer orah je plemenita biljka i ima svoj plod koji je koristan. Dakle, i na kraju krajeva, kažem, ja se sjećam kao dijete da nije bilo kuće koja nije imala pred kućom orah, uključujući kuću gdje smo mi žili, parohijski dom koji je moj otac gradio u tom mjestu gdje je bio. I on je tamo zasadio orah, evo nama, nikome, nas smo četiri brata, nikad nikome ništa nije falilo. Hoću da kažem, danas su došla neka vremena kada su počele, mnogi su došli, prvo je bilo, imali smo vrijeme komunizma, kada su mnogi pljuvali i psovali i Boga pominjali samo uz psovku. Naravno, jedan broj, onaj manji časni broj, ostaje uvijek uz Boga i uz crkvu. Međutim, sad u jednom se pojavili neki koji jednom svašta znaju, a valja se ovo, ne valja se ono. Meni se desilo poslije toliko godina službe da me neko, koga pamtim iz vremena kada je onako spika psovao Boga, da dođe da me nauči šta valja, šta ne valja, nešto, da li valja skloniti cvijeće sa groba, ne znam, prvi 40 dana ili ne. Tamo se smeće napravio, ama ljudi, sklonite to više nije cvijeće, nego a ne, 40 dana, on to zna bolje. Naravno, to su ti novokomponovani koji sad sve znaju najbolje, do jutra su pljuvali, psovali, sve, a sad jednom znaju najbolje. Tako da nekakve takve priče, evo recimo neki dan me neko pita za nekakav hilandarski kolač. To su te nekakve gluposti koje sada kruže i onda naravno ljudi opterete, te žene moraju to nešto da umnožavaju, da razašilju na razne strane. To, od toga se i Hilandar ogradio, od toga, ali to ide kao zaraza. Tako da i ovo Morahu ja bih podveo po te neke priče koje su ovi novokomponovani izmislili, nikakve to veze nema ni sa tradicijom, ni, jer da postoji išta, crkva bi se već po tom pitanju davno, davno oglasila. Ne bi pred manastirima bili orasi, ne bi pred, na kraju krajeva crkva bi upozorila svoje vjernike da nešto ne valja. Čim nije upozorila, znači da je na kraju krajeva u crkvi se koriste orasi, naravno ne u bogosluženjima, ali živi smo ljudi, pa jedemo, na kraju krajeva po svim manastirima se, pošto tamo se vrlo mnogo posti, orasi su vrlo značajna stvar, da se začini nešto, nekakav slatkiš kada treba počastiti goste i tako dalje. Dakle, orah je koristan i nikakve logike nema da bi on mogao da bude štetan u bilo kojoj u bilo kom obliku, osim, kažem, ono što sam malo prije rekao, ako krošnja, list i on, može da se desi eventualno, kad i to govori na pamet, da nečemu ne pogoduje, može biti, ali to ja ne znam, jer to je pitanje za nekoga biologa.
Evo pitanja još jednog našeg slušaoca iz Beograda. Kaže da je bio kod sveštenika koji je ranije bio nadležan u njegovoj parohiji, da je kod njega navikao da se češće ispovijeda. Sledeći kod koga se ispovijedao rekao je da to ne treba osim kad ima velike grijehe, pa je smanjio ispovijest i za vrijeme vaskršnjeg posta mu se događalo da se u više navrata pričesti bez ispovijesti i osjećao je da postaje bezvoljan za vjeru. Kaže da nije imao svog određenog duhovnika, ispovijedao se kod više sveštenika tokom minulog posta i kaže da bi više volio da se jednom godišnje ispovijedi uz suze nego ovako svake sedmice uz dvije, kako kaže, kratke obavještajne rečenice i sveštenikovo uvijek isto da će Bog smirenja. Pa pita kako da se bori sa malodušjem i šta da radi po pitanju ispovijesti i uopšte svog liturgije.
Ovdje je malo duše došlo kao posljedica. Ovdje postoji nekoliko stvari bitnih. Prvo, očigledno ga je neko u samom početku naučio da treba, da obavezno mora se ispovijedi prije svakoga pričešća, što nije obavezno. Dobro je ispovijedati se, dobro se pričešćivati često, ali i naravno ako je moguće i često se ispovijedati. Međutim, ako izostane neka ispovijest, ne treba čovjeka da grize savjest, prosto zbog toga što ako se čovjek ispovijeda u nekom prirodnom ritmu, nema potrebe mnogo puta za ispovijest ako nema nešto konkretno da se ispovijedi. Ja gledam recimo Rusi koji sad vrlo često kod nas dolaze na primorje, oni neće priđe putiru ako makar ne dođe pod epitrahije svešniku, da makar pročita različnu molitu. Dakle, njima su prosto tako rekli i oni se toga drže kao Svetog pisma. Drže se strogo. E sad ovdje bih ja rekao kod našeg dragog slušalca da je on prosto, pošto često pričešćivao i kod svoga sveštenika koji je bio prilježen, bez sumnje, stekao prosto naviku. I onda kad je počeo, kad mu je taj drugi sveštenik rekao nešto slično ovome što mu ja rekao, sada da ne mora da se ispovijeda stalno, onda je počeo da osjeća neku grižu savjesti jer je već stekao naviku te vrste, ali to je samo pitanje navika. I onda naravno izrazbijao se, došao kod jednog, drugog, trećeg sveštenika i naravno poželio ono što vidim kao vapaj, da makar jednom godišnje se ispovijedi sa suzama. Da, ne jednom, nego više puta godišnje treba se iskreno sa suzama pokajati, ali pridržavati se nekih pravila lokalnih. Ako insistira lokalni sveštenik, da, prije svakog pričešća treba se ispovjeti, to treba uraditi tako. Bilo to pravilno, ne bilo pravilno. Ne treba, ako on kaže da ne mora, ne treba ga osuđivati, on ima svoje razloge za to. ne radi to iz lenosti. Mnogo puta se to desi da jednostavno nema uslova da sav narod ispovedi, tako da tu i zato ovde ja razumijem malodušje našeg slušalca koji se malo izrazbijao između različitih tih praksi, pogotovo što danas mi imamo i tu neku podjelu na kao one koji čuvaju tradiciju i takozvane novotarce. Ne postoje ni novotarci, a postoje kvazi tradicionalisti koji misle onako otprilike kao, to je ta praksa koju ima Ruska crkva, da obavezno prije češća mora svoje da se ispovedi, pa makar potrčao svešteniku pod epitrahilj i onda se osjeća sigurni da može da se pričesti. Tu pomalo ima pogrešno naučeno da automatski djeluje razrešna molitva i da ništa automatski ne djeluje. Pokajanje, dugotrajni proces i pokajanje treba svoje stalno isturati, svoju nemoć, stavljati na pučinu ljubavi Božje, ali to je, kažem, jedna druga tema i duža tema. Dakle, nek naš slušalac se potrudi da nađe nekoga ko bi mu bio strpljiv duhovnik, da se pred njim, jer očigledno da ima malo finiju dušu i da ima potrebu tananiju da se ispovjeda. Pa, neka nekoliko puta godišnje na tenane se ispovjeda, kako on sam rekao, sa suzama, a onda dalje u svim drugim situacijama neka se ponaša onako kako to traži od njega onaj sveštenik kod koga će doći da se pričesti. Jer nije dobro u ovom slučaju da on dođe u polemiku sa sveštenikom, jer ima, da kažem, nažalost, postoje vrlo različite prakse. Ako sam razumio, on je iz Beograda. Nikada Beograd nije bio tako šarenolik u tom smislu riječi kao danas, jer došlo je mnogo sveštenika sa raznih strana, sa raznih praksa, tako da je došlo do jednog popriličnog haosa po tom pitanju. I,
Oče, naravno, naš slušalac u svom pismu pominje i crkvu i sveštenika kod koga se ispovijeda, ali eto, nije pravilo
emisije. Da se pročitalo naglas, ja to ne bih dozvolio. Znači, ali to ne može se govoriti, u ovom slučaju, ako prigovara bilo kome nešto, nije korektno. Ako hvali nekog sveštenika, možemo to da napišemo, a da kažemo, ali ovo jednostavno ne bi bilo korektno da se neko apostrofira čije mu se mišljenje ne dopada. To ne bi bilo korektno. Dakle, jednostavno neka on nađe nekoga ili tog svog sveštenika rani. U principu treba naći nekoga kod koga vam je podesno, s kim se razumijete. Prosto treba naći nekoga s kim se, pa potruditi se, pa makar je bio i negdje daleko, par puta godišnje otići kod njega, prosto olakšati dušu. A ostalo vrijeme se prosto ponašati na način onakav kako kaže onaj koji je odgovoran tog momenta. On služi, on pričešćuje, on odgovara. To sveto pričešće, uvijek sveto pričešće, makar sveštenik i ne bi u pravu u nekakvom stavu ove ili one vrste. Nažalost, se postoje kada nekakva blaga razmimoilaženja, ali ono što se nalazi u putiru je svetinja nad svetinjama i nema razgovora o tome. Dakle, ne treba izostaviti sveto pričešće samo zato što neka formalnost je izostala u toj priči. Dakle, neka se prilagodi konkretnoj situaciji. To je najbolje.
Evo, Oče, sljedećeg pitanja. Naša slušateljka kaže da je zanima kakav je stav pravoslavne crkve i svetih otaca o alternativnim medicinskim tretmanima poput rekonekcije. Jel dopušta crkva liječenje putem rekonekcije i kakve su te energije koje pomažu u toku 3-4 seance kod takozvanih praktičara rekonekcije?
Ja ne znam šta je rekonekcija, ali pretpostavljam o čemu je riječ, jer prvi put čujem te izraze, ali to ne znači da neko drugi ne zna, ako ja ne znam. Ali, kažem, prvi put čujem, iako ne bi se reklo da sam na toj temi na tuđem terenu, znam svašta o tim raznim bioenergetičarima, o raznim načinima alternativne medicine. Postoje metode alternativne koje imaju svoga smisla. Ako je ta alternativna medicina biljem, dakle u starini kada je svi ljekari su u stvari bili oni koji su liječili biljem, malo hirurgije je bilo, na kraju kraja sveti vrači Kosma, Damjan, Kir, Joan, Pantelemon, Ermolaj, su oni u stvari što biljem, što blagi hirurškim intervencijama i najviše molitvom liječili. Međutim, danas se razmnožilo mnogo toga što ima, počeo od raznih bioenergetičara do raznih šarlatana svih mogućih vrsta. Zato kažem, vrlo bi bilo ovdje nezgodno sve to strpati u jedan koš. Ima tu neki stvari, kažem, ne znam ništa o toj rekonekciji, ali kažem, jednostavno, ima stvari koje tu su potpuno spojive sa tad ovom konvencionalnom medicinom i da tu, kao što crkva nema ništa protiv konvencionalne medicine koja ima svoje pilule, svoju dijagnostiku, svoj način liječenja, tako ne bi bilo ništa protiv ni tih nekih alternativnih, ako iza njih ne stoji neka vrsta demonije. Nema sumnje da, recimo, kod raznih tih takozvanih vidovnjaka i ovog onoga, tih raznih bioenergetičara, da tu ima nečega tu ima na granici ili baš direktno povezano sa demonijom, što naravno u momentu, kao što inače sve što đavo radi, kaže kad laž govori, svoje govori. Dakle, može tu da bude na moment privid nečega korisnoga, međutim, krajnji ishod bude negativan. Zato kažem, žao mi što ne mogu da odgovorim konkretno na ovo pitanje, kažem, prvi put čujem tu rekonekciju, znam sam izraz, razumijem, ali nisam, ne znam šta znači ta metoda rekonekcije.
Oče, što se tiče bolesti i anksioznosti koja se sve češće javlja, da li se ona uz naravno medicinsku pomoć ipak može i mora liječiti i putem duhovnosti, putem molitve uz pomoć nekog iskusnijeg duhovnika?
Ono što je najbolje u čitavoj priči jeste, naravno, svesti se sa duhovnikom, jer čim neko ko je anksiozan, dakle, stisnut, pritješnjen nečim, nekom mukom svojom. Ako je to neka muka koja je isključivo duhovne prirode, a nije duševno oboljenje, onda sa dobrim duhovnikom, to prosto će poslije prvog razgovora prosto kao kad se probije čir, jednostavno sve to prođe i vidi se, ukloni se taj razlog koji stvara anksioznost. Međutim, postoje prosto, danas živimo u tako vrijeme, anksioznost je bilo i u neka bolja vremena, prosto to je jedno blago oboljenje. Nije duševni bolesnik, nego koji je anksiozan. Ali postoje kvalitetne tablete i kad se nađe dobar psihijatar, koji je pritom, recimo, još i vjerujući čovjek, to je najbolja moguća kombinacija. Nije grijeh i nije strašno popiti neku tabletu za smirenje ili već neku konkretnu tabletu za razne vrste depresije i ovog i onoga. Međutim,
ali to je samo da se zaliječi, ali ne i da se izliječi.
Da kraj krak, i posljednji ljekar i glavni ljekar je Gospod. Dakle, ta tableta može bude prosto nekakav bypass, nekakav pomoćno sredstvo da čovjeku olakša. Naravno, to samo ne može da izliječi definitivno. Međutim, u sadejstvu tablete koja je pogotovo u prvom periodu će dobro pomoći. Da se prosto čovjek malo smiri, sredi, a molitva i često pričešćivanje je ono koje bez sumnje definitivno čovjek oslobađa i od anksioznosti. Jer na kraju krajeva Gospod vaskrsni kad je vaskrsao, prvo što je rekao, ne bojte se, kaže, jer anksioznost je, u osnovi anksioznost je strah. I uopće strah je nešto što treba da nestane sa našom vjerom u vaskrsenje, sa našom vjerom u onoga koji je donio radost ovome svijetu. Dakle, jedini pravi ljekar je Gospod Isus, ali činjenica da su u crkvi postojali posebni ljekari koji su bili, danas ih proslavljamo, sveti Kosma i Damjan, Kirijoan, Pantelemon, Ermolaj, koji su liječili i medikamentima. Dakle, u tom smislu sam spomenuo tablete, sam spomenuo ljekar koji je i vjerujući čovjek koji će tu naći načina da to ne bude, da nekoga ne ubije teškim nekim lijekovima koji smate čovjeka, koji odjeva počne da prave biljku. Dakle, a s druge strane, nije strašno uzeti tabletu, jer ta tableta pomogne. I pogotovo kao pomoć, kao što imamo, ako vam treba, uzmemo štap, se malo poštapamo, poslije štap odbacimo. Dakle, u tom smislu, ali glavni ljekar je onaj koji ima vlast i nad smrću. Na kraju krajeva, šta je Gospod, kad je propovjedao, radio, liječio bolesne svih mogućih vrsta, pa učenicima dao, apostole, kad prvi put šalje na propovjed, i on im daje, kaže, bolesne liječite, izgonite zle duhove, i mrtve vaskrsavajte. Dakle, i kad se vratiš, kaže apostoli, rekoše, i duhovi nam se pokoravaju, znači i đavo se pokoravaju, imenom tvojim, kaže, smo i đavoli izgoni. Kaže, ne morate se radujete tome što su se đavoli pokoravali, nego radujte se tome što su vam imena zapisana na nebesima. Dakle, nije sama činjenica da što se imenom Hristovim demoni razgone. Gospod je znao da će svojim vaskrsenjem razagnati sve to. Ali, dok god ovaj svijet ovakav postoji, do vaskrsenja još đavo postoji, jeste njegova sila smrskana, jeste njegova sila umanjena, ali nažalost ljudi mu daju prostor. Na kraju krajeva, evo sad gledate na zapadu, pogotovo sve satanističke čitave sekte, na kraju krajeva, mnogo toga što se radi posebno na zapadu danas ide prema tome da se daje prostor. Prostor se daje satani da može da djeluje. I naravno, ako pravi, recimo sad, među najnovijim stvarima, kad je pravljena nekakva konvencija evropska, Bog je izbačen, nema. Pojam Boga je izbačen iz toga što čini osnovu evropske kulture. Evropska kultura je sva stvorena na hrišćanstvu, odjednom Boga izbacuju. Naravno, to je samo pokušaj. Oni mogu da izbace, ali ne mogu da izbace iz srca ljudi koji vjeruju, a Bog nije došao da pravi umjetnička djela, nego je došao da vaja ljudske duše. I zato je najvažnije da u srcima ljudi ostane vjera. Nego da se vratimo na ovu priču, na ovaj početak. Dakle, sve ono što se radi sa Bogom i u Božje ime, to je ono što je jedino ljekovito. I zato povratak molitvi, povratak crkvi, povratak svetiteljima, to je ono što najviše liječi. Naravno, medicina je ta koja može pomogne u mnogo čemu i ne treba izbjegavati. U kombinaciji svega toga, kao što su sveti ljekari ili vrači, nisu bili vračare i vračari, nego sveti ljekari na slovenskom, svi slovenski jezici ima vrač, znači ljekar. U toj kombinaciji najbolje. Zato kažem, i za anksioznost postoje tablete, ali uz tablete molite se Bogu i anksioznost će prestati, jer Hristos je rekao, ne bojte se i radujte se.
Hajde, braćo, veloj crkvi, da se Bogu pomolimo, dar od Otcu svih dobara, da se sve nam poklonimo. Ostavite brige male,
Pitajte sveštenika.
Evo opet slično pitanje, slušateljka kaže što se tiče nadriljekara, bioenergetičara, ezoteričara, pita koliko crkva brine o osvješćivanju naroda o ovim temama i da li su gatanje u šolju od kafe i horoskopi bezazlene stvari?
Ništa od toga nije bezazleno. Neko misli ako malo nešto okrene šolju da je to bezazleno i tako dalje. Ne, 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 to su sve vrlo opasne stvari. Je sve što može čovjeka da zavede. Neko bi čovjek, pa ide malo se, to je bezazleno okrenuti u šolju, pa onda neka tamo pogleda, pa nešto kaže, lupi nešto. Ali ako to dodirne onu dušu, onoga koji jer desi se tu đavo, onda stavi usta nešto, koliko je tako rastureno brakova, koliko je tako sumnji ubačeno u prijateljstva, i onda samo zato što je neko lupio tamo nešto, ko bi on je kao vidio u šolji. Dakle, sve to je suvišno, a ono što je suvišno nije dobro. Sve te stvari koje se praktikuju su u krajnjoj liniji demonija. Jer ako imamo istinu evanđelja, ako imamo ono što nam je otkriveno, zašto bi nam nekakva šolja prevrnuta mogla otkriti nešto mnogo više? Onda neki horoskop i sve te. Na kraju krajeva, jednom sam se zainatio i istog dana sam kupio sve novine u kojima ima horoskop. I pogledam svugdje drugčije, pa ako je istina taj horoskop, za nekakav tamo znak, ne znam koji, moralo bi u svakoj novini piše, makar približno isto, ono piše sve drugčije. Dakle, da je išta od toga istina, pa ne, makar bi nešto malo bilo približno istinito, ajde bi moralo da bude riječ u riječ, ali po smislu bi moralo da bude, dakle, oni lupe, onako napišu što im prvo padne na pamet i tako uzimaju pare narodu. Dakle, ima tu mnogo mešetarenja, mnogo ima besmislica u čitoj toj priči, a sve to zarobljava ljudsku dušu i kaže ono što prvo rekao, znam zašto sam rekao i znam kome se desilo tako, eto onako bezazleno komšinice, samo dodine i baci sumnju. Tako je brak rasturen, konkretno imam na pameti nekoga, samo zato što je neka komšinica nešto aludirala i puklo je, posle se ispostavilo da sve to zajedno nikakvu smisla nije imalo, ali đavo je tu ubacio crv sumnje. I bilo je negdje napola logično da to može da bude. To je bilo logično ljudskom logikom, a zasoljenom demonijom. Na kraju puklo je sve. Poslije se fino sve razotkrilo kako što ovamo namo, međutim, bilo je kasno. Onda neko drugi nije htio više da trpi tako neko, hoće da njega zbaca sumnje zato što je nekakva komšinica malo nešto u šolji vidjela. Dakle, mnogo toga se ružno može desiti kad se ljudi igraju sa takvim stvarima. Dakle, izbjegavati sve te razne gledanje u šolju, horoskope, vidovnjake i hiljadu nekih stvari, čega sve nema danas i po novinama i po televiziji i od uva do uva, čuvati se o svi tih stvari, moliti se Bogu i ići naprijed.
Oče, kako da pomognemo nekom ko je na pragu da uđe u sektu Jehovini svjedoci?
Svim tim koji su na putu da ih zavrbuju neki sektaši, a takvih nažalost ima.
A da pomenemo da su članovi porodice te osobe već članovi sekte?
Nezavisno od toga. Naravno, ako je neko u porodici Jehovinih svjedoka, tu samo može čudo da se desi da se neko njima izmakne, jer oni su prosto kao guba. Oni od malena gaze i zatupljuju te ljude. Nevjerojatno je koliko to je jedna memljiva i ljepljiva jedna sekta. Tako da tu nisam, naravno, ne možete reći da se neko ne može izvući, ali prosto ako, aj sad pretpostavljam situaciju, dječak, djevojčica je iz njihovih svjedoka i na njega vrše uticaj njegovim. Ako njegovo društvo je svjedoči o pravoslavlju, svjedoči o istini, ima nekakve nade, da ako oni svojim životom, ne samo riječima, potvrde da je tu spasenje, to dijete može da se prikloni istini uz svoje drugare. Oni tamo će se boriti svim silama da ga prevuku na svoju stranu i tu je borba velika, tako da tu najčešće, nažalost, Jehovini svjedoci dobiju bitku, jer oni su vrlo uporni i ne puštaju svoje. Međutim, treba se potruditi, treba prije svega životom svjedočiti da je istina pravoslave istina. Ali, kažem, luda su vremena u kojima, dakle, greva, Bože rekao, ide optuže se neko miješanjima u njihovu privatnost. I tako, kažem, nije nimalo jednostavno, ali eto, u svakom slučaju treba pokušati, iskreno treba pokušati i vjerovati da će se nešto, da će se vratiti i da će se vratiti to ta dijete, djevojka, dječak, mladić, kolijes, već, da će se privoljeti cijeloj istini, jer istina pravoslavna nije nasilna, mi nikome ne namećemo. Sektaši nameću na vrlo različite načine ono što oni zovu istinom. I u tome je razlika. Zato mi imamo nenasilne metode, nikoga ne prisiljavamo na istinu. I, ali kažem, i zato je na tom ko bira da vidi šta je šta, pa će izabrati naravno istinu pravoslavlja.
Da li je oče istinsko znanje o Bogu u onoj mjeri u kojoj se on nama grešnim ljudima otkrio?
Da, znanje o Bogu jeste onoliko koliko se otkrio, jer ne možemo više znati, ali vjerom svojom i prosto poniranjem u istinu gospodnju, sozrcanjem, možemo da produbimo, da ta naša, da naša veza sa Bogom bude dubinskija, kao što možemo i tu i nit i da izgubimo. Dakle, jedna stvar je znanje, to nauče se, te činjenice i to što zna, ali mnogo puta ima ljudi koji sve to nauče, ali nikad ne počne da iz toga da klija nešto što može se pretvori u cvijet, ajde sad napravio sam metaforu, ali i da počne da miriše. Dakle, ako čovjek iz toga što znamo, a moli se pritom i sluša ono što crkva kaže, da posti, pričešćuje se, kroz to on će pokazati pred ljudima veliku i ljubav i stvorit će krug, veći krug prijatelja, pa će jedno dobro povući ga na drugo dobro. Dakle, sve to može se umnožiti, a to znanje o vjeri će ostati samo kao osnova, a mnogo toga se može izgraditi na tom znanju, jer ako znamo da je Hristos došao, da je Hristos vaskrsao, da je Hristos donio ljudima spasenje i zapovjedio nam, kako kaže, novu vam zapovijest dajem da ljubite jedan drugoga, potome će svijet poznati da ste moji učenici, ako budete imali ljubav među sobom. Dakle, iz tog našeg znanja, ako ga razvijemo, eto, nek malo prije sam napravio metaforu, ako ono isklija u nekakvu biljku, pa se ona rascvjeta, pa počne miriše, pa donese i plod, dakle, sa tog znanja pravilnoga mnogo toga dobrog se može, i na taj način se znajemo više i o ljubavi Božjoj, jer se nam se otkriva kroz to kad smo se i mi otvorili prema ljubavi Božjoj.
Evo će sljedećeg pitanja, kako da postupamo poslije pričešća, da li možemo da cjelivamo ikone i šta sve ne treba da radimo posle pričešća?
To je jedna tema koju sad recimo, upravo zbog toga što se pričestili, za Boga, da li treba odmah poslije pričešća da cjelivamo ikone, da li cjelivamo krst, da li eventualno svešteniku da cjelivamo ruku. onog momenta, bukvalno po samog svetog pričešća, ne treba, naravno, jer postoji mogućnost da je ostalo na ustima od pričešća i tako dalje. Međutim, ono sveštenik koji dijeli naforu, ako već neko i cijeliva ruku, sveštenik ima obavezu poslije svetog pričešća da opere ruke, kao što ima obavezu prije početka liturgije da opere ruke u čitanje jedne molitve, isto tako ima poslije liturgije, kao što poslije svoga pričešća, naravno, jer sveštenik to diruje i puti ili sve to, poslije je dužan da opere ruke, ne zato što je prljav, nego da opere ruke od svetinje. Sama činjenica da poslije svetog pričešća tu ima onih koji mistifikuju za Boga, ne znam koliko vremena poslije toga, neće cjelivati, neće se, pa onda ajde, nije u redu da se pljune, ali recimo ima oni koji razmišljaju o to da li da treba da obrišu nos, da li da odu u WC ili ono, to su besmislice, naravno, apsolutne, jer svetinja pričešća ne djeluje hemijski, ne djeluje kao što recimo ni količine svetog pričešća nije bitna. Ja gledam recimo ljudi koji insistiraju da se mnogo djetetu nekom da, no djete jadno ispljunuće. Dovoljno je da se kašičicom kosne do usne djeteta, ono se pričestilo, nije pričešće u količini. Znači bi to bi značilo da mi sveštenice malo više pričestili, zato što mi nagnemo iz putira. Nije, i većom količinom, nije stvar u količini, nego stvar je u svetinji. Jer se mi pričestimo, kosnemo se samoga Gospoda Hrista i ono, čitavo naše biće obuzme. Nije to pitanje same supstance. Na kraju u onoj molitvi tamo prije pričešća kaže, ne klanjamo se tijelu i krvi, nego tebi živome Bogu. Dakle, nije stvar u tome da se baš ili neko odredio koliko to traje, ako već misli da je stvar samo u toj materiji. Koliko to traje, koliko poslije toga ne može nekoga da cjeliva, da bilo što drugo radi. Kad to prestaje, ako već neko insistira na tome, a znam da neki insistiraju, i da tu čitave ima, kao što imaju naravno i presveto pričešće, za Boga da li treba oprati zube ili ne oprati zube, koje šta? Treba oprati zube, jer ne možemo pred Gospoda onakvi neuredni, ajde da upotrebi neku žešću riječ. Dakle, ono što otvara mnogo tema, šta to poslije? Naravno, neposredno poslije svetog pričešća nije dobro ni pljunuti, će se ispljunuti svetog dio svetinje, jer dokle god se ne proguta, a čim nema više spora da li je je svetinja upotrebljena, da li je progutana, nema tu više nikakvog razloga da se ne ponašamo najnormalnije. A najnormalnije je da se poslije svetog pričešća molimo Bogu, a onda poslije samo se uključujemo u normalan život. Ne obraćamo pažnju na te sporedne stvari, nego u duhu toga da smo se pričestili svetim tijelom i krvlju Gospoda, da grlimo čitav svijet i da volimo ljude oko sebe. To je najvažnije, a ne da li ćemo nešto dodirnemo ili da ćemo nešto ne cjelivamo. Zašto ne cjelivati ikonu? Nema razloga se ne cjelivaju ikone. Samo u samom neposredno, ono dok god se ne shvati da smo potpuno progutali svetinju, u tom momentu ne treba nešto. Ali kažem, nije pogrešno svešteniku koji dijeli naforu pocijelivati ruku ili ono svešteniku koji pričešću. Iako mi smo sveštenici svi protiv toga iz praktici razloga da neko cijelivaj čak i putir i ruku onog svešteniku koji pričešću, samo zbog toga da ne bi došlo da se gurne, da se prevrne sveti putira, ne zbog toga što je to nepravilno. Dakle, ovo je jedna tema koja otvara mnogo nedoumica, mnoge možda zbuni, a pitanje je čiste formalnosti, jer svetinja pričešće je u duhu istini, naravno preko hljeba i vina koje su postali tijelo i pravo tijelo i prava krv Hrista. Dakle, niko ne poriče to, ali klanjamo se živome Bogu, ne klanjamo se tijelu i krvi, nego živome Bogu. To se kaže u onoj molitvi poslije Oče naša, kad kaže sveštenik glave svoje Gospodu prikloni. Znači, pred samo pričešće. Dakle, ne klanjamo se tijelu i krvi, nego živome Bogu. Prosto da nas podsjeti na to da ne treba protjerivati nikakve formalnosti te vrste, formalizme.
Oče, naša slušateljka pita šta da rade oni koji nemaju hrabrosti ili želje da stanu ni na jedan od dva prava puta, ni u monaštvo, ni u brak. Da li je u redu da čitav život ostanu sami?
Ako ostanu sami, onda su ostali sami. Jer deši se ovo. Ja znam odreda ljudi koji su htjeli i da se ožene, pa su razmišljali čak i o monaštvu. Ima oni koji nisu nikada razmišljali o monaštvu. Htjeli su da se ožene, htjeli su da se udaje, pa se nisu, ni u žene, ni udali. Dakle, a žive čestim životom. Dakle, nemoj steći ništa je bolje, ništa je gore. Naravno, brak je stvoren za ljude, jer tako stoji čak na prvim stranicama Biblije i vidje Bog da nije dobro da čovjek bude sam na zemlji, da mu stvorimo družbenicu prema njemu. Dakle, to je jedna logična opcija. Izbor monaštva je lični izbor i to je sveti izbor. Ali, isto tako, ići ono, u onome što je Bog ucrtao ljudima kao najnormalniju stvar, da muško i žensko žive zajedno, rađaju djecu, to je velika služba Bogu. Naravno, desi se nekom iz ovih ili onih razloga da se ne opredijeli za monaštvo, a da se ne oženi ili ne uda i živi čestim životom. Ništa nije pogriješio. Naravno, možda bi nešto bolje bilo da se zamonašio ili zamonašila, ali ko to zna? Ko to zna da li bi se možda tamo, ne bi se tamo našao, izgubio se, na kraju krajeva. Ako je čovjek sebe našao ili u tome u čemu je, dakle, ne možete reći da je to Bog odredio, nije nikom odredio ništa, sve je stvar naše slobode. Ali desi se ljudima, gledao sam oko sebe, mnogo puta sam se pitao za neke, a šta bi ovom čovjeku da se ne oželio, ili onoj djevojci što se nije udala. Desilo se, tako se to nekako skocka, kako to kažu, u životu. Ali ako čovjek poživi častan život, onda je potpuno nebitno u kojoj to formi bilo.
Oh.
Pitajte sveštenika.
Evo, oče, nama se bliži kraj emisije. Evo da izdvojimo još jedno pitanje naših slušalaca uz izvinjenje svim našim slušalcima koji večeras zbog velikog broja pitanja koja su stigla u našu redakciju nisu dobili odgovore na svoja pitanja. Odgovore će dobiti u nekoj od naših narednih emisija. Evo, oče, i posljednjeg pitanja, koliko je bilo javljanja Gospoda našeg Isusa Hrista apostolima nakon njegovog slavnog vaskrsenja?
To niko ne zna. Ima oni koji su nešto kao računali, pa na kraju kada je u jednoj poslanici apostola Pavla stoji i on nešto nabraja kome se sve Gospod javio i na kraju kaže za sebe, pa kaže na kraju se javi meni kao kakvom nedonošćetu. Međutim, sigurno je da se Gospod mnogo puta više javio nego što je zapisano. Na kraju Jovanovog evanđelja stoji, kaže, a mnogo toga učeni Gospod Hristos, kad bi se u cijeli svijet, kad bi se sve zapisalo što je on radio i govorio, mislim, kaže, da u čitav svijet ne bi se mogle stati knjige, napisane knjige. Dakle, Gospod Hristos se javljao poslije svoga slavnog vaskrsenja do vaznesenja mnogo puta, ali jedna stvar koju volim uvijek da kažem, a nigdje nije zapisana u zvaničnim, nigdje u Svetom pismu, nigdje u Novom Zavjetu nije zapisano, ni u djelima apostolskim, to je, ima jedna divna ruska priča o tome kako se Gospod Hristos, a što ja duboko vjerujem da je cijela istina, da se Gospod Hristos prvo javio svojoj majici, Presvetoj Bogorodici. A kome bi se prvo javio, koga bi sin obradao prvo, kada poslije silnih suza, poslije plakanja Presvete Bogorodice, poslije sahrane, poslije onih rana, one strahote na Golgoti, zamislite da Gospod Hristos nije našao potrebno da se javi svojoj majci. I zato svi mi koji smo čitali tu rusku priču, ona je samo u nama probudila logičnu misao da prvo kome se javio Gospod Isus je bila Presveta Bogorodica, da utješi svoju majku. Dakle, pa onda se javio kome se već se javljao i Bog zna na koji način se mnogima drugima javio. Ja također volim, kao što volim ovo Presveta Bogorodica, da spomenem javljanje Luki i Kleopije, ali to je zapisano u Evanđelju Lukinom. Luka sam opisuje kako dvojica učenika, jedan od njih Kleopa, dakle, ne spominje drugoga, dakle, on je drugi. Kaže, išli su iz Jerusalima u mali grad Emaus i uprašeni idu i pričaju usput, i neko im se pridruži usput i kaže, razgovarali su putem i već kad su došli u Emaus, već je dan bio na izmaku i sad pričalo se o tome, pitao ih je što su neveseli, pa kaže, zar ti si jedini stranac da ne znaš što se desilo, jer glavna tema razgovora je bila raspeće Hristovo i stradanje. Kaže, zar ti jedini stranac, kada i neke naše žene su, kaže, nešto javili da su naše prazan grob u ono, ali kad su došli tamo negdje su sjeli da nešto pojedu, Gospod Isus je prelomio hljeb kao na tajnoj večeri i kaže, njima postade vidljiv. Prepoznaše ga, ali on sve tada nestade. I onda komentar njihov. Za nam nije sve vrijeme dok smo razgovarali gorelo srce naše, dok smo s njim usput razgovarali. Dakle, Gospod se ovoj dvojici učenika javio, prosto, oni nisu bili iz onog kruga 12-orice. Dakle, dva učenika, od kojih će jedan biti evanđelist, koji će napisati to evanđelje, ne znamo ko je Kleopa, ne zna se mnogo podataka, ima naravno nešto podataka o Kleopi, ali Bog zna zašto se Gospod Isus javio ovome, onome, Luki se sigurno javio zbog toga što je znao će zapisati to u svom evanđelju i da će to svjedočanstvo taknuti srca mnogih nas. Evo zašto ja izdvajam između silnih javljanja Hristovih, izdvajam to o Luki i Kleopi, izdvajam to o Presvetoj Bogorodici koje nigdje ne piše i ono kada u mironosicama kaže ne bojte se i radujte se. Dakle, to su neka, mog srca su se ta mjesta takla. Nekog drugog, kad budete bilo koga teologa pitali, sigurno će imati neko drugo mjesto koje se njegovog srca tako više. To je individualno, ali najvažnija stvar u svemu ovome da je Hristos vaskrsao. Da je to istina, da to nije neka izmišljena priča, ni da to nije bajka. Najvažnija stvar je to kosmički događaj, Hristos je vaskrsao i donio nam život vječni. I to je najvažnije, zato sve ove dane veselo kličemo Hristos vaskrsao, pozdravljamo se i svjedočimo da je zaista Hristos vaskrsao. Hristos vaskrsao.
Vajcino vaskrse, Oče, a vama hvala na ljubavi i na vremenu koje uvijek odvajate za naš radio.
Bogu neka slavi, hvala i Hristos vaskrsao.
Vajstinu vaskrse, poštovani slušaoci, ovo je bila emisija Pitajte sveštenika, a večeras je na naša pitanja odgovarao protojerej Stavropor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski. Broj telefona na koji možete postavljati pitanja za ovu našu emisiju je 041 231 633, mail adresa pitajte.sveštenika@yahoo.com i broj telefona za poruku 069 23 22 13. Hvala što ste i večeras bili sa nama. Ostajte nam s Bogom i Hristos vaskrse.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo, pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali, i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633. Putem SMS poruke na broj
069-23-22-13.
Pitajte sveštenika.